Чығыш. Үшінші бөлік.
Аллаһының Мусаны шақыруы.
Муса өзінің қойнатасы, Мидьян кахені Итиранның уақтырлықтарын күтейді. Бір уақыт ол сарықларын шүлге алып кетіп, Аллаһы тауы Хареб янына келіп шықты. Шунда янып тұрған көген қуағы ішінде, оның алдында Раббы фәріштесі пейда болды. Муса қуақның януын, әмі хеш яны бітмәуін көрді. Шул шағыл, не ішін қуақ дүрләп яна, әмі яны бітмей. Мен бұл сәйір көрінішіні, яқынырақ барып қараймәлі деп ойлады. Раббы, Мусаның қуақны қарарға келуін көріп, қуақ арасыннан аңа, «Муса, Муса» деп үндәшті. «Мен мұндамын» деп жауап қайтарды Муса. «Яқын келмә» дейді Аллаһы. «Аяқ киіміңні сал, шынки син басып тұрған орын изгідір. Мен сенің ата-бабаларыңның Алласымын, Ибрахим, Исхақ һәм Яқубның Алласы». Муса Аллаһыға қарарға қорқып, жүзін қаплады. Раббы әйтті. Халқымның Мисырда ғазап шегуін көрдім, назырларының жәбірінен нешік сықрануын ішіттім. Мен әлігі халықның ашы қайғысын білем. Шуңа көре аны Мисырлылар қылығынан азат етерге деп еңдім. Әлігі халықны мен шол жерден алып шығып, еркін һәм оңдырышлы, сүт вә бал ағып тұрған яқларға алып бара шақмын. Анда түрлі халықлар, канғанилер, хиттилер, амарилер, фәризилер, хиввилер һәм яуисилер яши. Әйе, Исраил халқының ялваруы миңа иришті. Шулай уқ, Мисырлыларның аларыны нишек изуын да көрдім. Мінә мин хәзір сені Фирғаун янына жибәрәм. Бар, һәм минем халқымны, Исраил халқын, Мисыр жерінен алып шық. Муса исә Аллаһыға былай диде. Фирғаун янына барып, Исраил халқын Мисыр жерінен алып шығарға, мен кім соң? Мен сенің янашаңда болармын, деді Аллаһы. Сені мен жібергеннің исбаты шул болар. Халықны Мисыр жерінен алып шыққаш, сіз бу тауға келіп, меңа табынырсыз. Муса исә, әгер мен барып, Исраил халқына, мені сізнің ата-бабаларығызның Алласы жіберді десем, әлар меннен аның есімі нешек соң деп сұраса, мен нәрсе деп жауап қайтарырмын, дейді. Аллаһы Мусаға былай деп жауап берді. Мен мәңгі болушы. Исраил халқына, сіздің янға мені мәңгі болушы жіберді деп әйт. Мусаға Аллаһы тағын былай дейді. Исраилилерге әйт. Сіздің ата-бабаларығызның Раббы Алласы, Ибрахим, Исхақ һәм Яқубның Алласы мені сіздің янға жіберді. Менім есімім мәңгіге шушы болыр, һәм мені буыннан буынға шушы есім білен білірлер. Бар, Исраил үлкеннәрін жи һәм аларға тапшыр. Сіздің ата-бабаларығызның Раббы Алласы, Ибрахим, Исхақ һәм Яқубның Алласы менім алда пәйда болды, һәм Мисырда сіздің білен ни нәрсе ішләуләрін көріп, мен сізні Мисыр қылығыннан алып шығарға, кәнғанилер, хиттилер, амарилер, фәризилер, хиввилер һәм яуисилер яшәген сүт вә бал ағып тұрған жерге алып барырға болдым деп әйтті. Үлкеннәр сені тыңларлар, һәм сенің білен Мисыр патшасы янына барырлар. Сіз аңа әйтерсіз, бізге Раббы, ғибрилер Алласы көрінді. Раббы Аллабызға құрбаннар кетіру үшін, бізге зинхар, үш күнлік сәфәрге шүлге шығарға рұқсат ет. Мисыр патшасының сізге кетерге рұқсат етмейі шәгін мен білем. Әгер бір құдіреттілі қол аны мәжбүр етмесе, сіз кетмейі шәксіз. Өзімнің құдіретім білен мұғжизалар қылып, Мисырлыларны мен тармар итермін. Шуннан соң Мисыр патшасы сізге кетерге рұқсат итер. Мен Мисырлылар көңілендә Исраил халқына қарата қызғану хисі уятырмын, һәм сіз Мисырдан буш қол белән кетмәячәксез. Барлық Исраил хатын-кызлары Мисырлы күршеләреннән шулай ук янәшә йортларда яшәүче башка хатын-кызлардан алтын-көмеш һәм кием-салым сорар. Сез бу бүләкләрне үзегезнең угылларыгызга һәм кызларыгызга кидерерсез. Сез шул рәвешле мисырлыларны талап китәрсез.